Eppur si muove. Znanstveni razgovori.
Prirodoslovno matematički fakultet, fizički odsjek, laboratorij za nuklearnu magnetsku rezonanciju i visokofrekventna mjerenja, profesor dr. Miroslav Požek i magistar Damjan Pelc. Oni su nedavno, zajedno sa još jednom kolegicom Marijom Vučković, koja nažalost ispriječena nije nikako mogla doći sudjelovati u ovom razgovoru, rodila je prije par dana, tako da ima puno pametnija posla nego sad razgovarati s nama. Objavili su rad u časopisu Nature Communication. Ja ću sad pročitati kako ste vi sami opisali taj svoj rad, što ste u njemu točno pronašli. Objasnili ste, nematske nabojne faze između prugastog nabojnog uređenja i metalnog stanja u nekoj groznoj kemijskoj formuli koju uopće nisam pokušala prepisati. I time ste objasnili proces staljenja nabojnih pruga u kupratima. Sigurno ste i sami svjesni da nikome ko nema doktorat iz fizike ovo objašnjenje ne znači baš puno. U nezavidnoj ste situaciji da nam sad morate objasniti što ste zapravo objavili u ovom radu, kakva istraživanja ste provodili i zašto je to zapravo toliko bitno da je eto, objavljeno u takvom časopisu tolike važnosti i značaja i visokog impact faktora kao što je Nature Communication.
Nije samo da neko ko mora imati doktorat iz fizike, ne? Dakle, nije dovoljno da ima doktorat iz fizike, mora imati doktorat iz fizike kondenzirane tvari i još biti specijaliziran u suprovodljivosti i biti upućen u to što su suprovodljivosti događa zadnjih 27 godina. I onda će znati o čemu govorimo, ako gledamo tako usko. Ne? Međutim, dakle, problem je da je ta suprovodljivost koja je otkrivena 86. za koju je Nobelova nagrada dodijeljena 87. Ja mislim,
najbrža,
da. Još uvijek danas nije objašnjena potpuno što se stvarno tu događa. I mnogo stvari je otkriveno, između ostalog otkrivene su nabojne pruge. Ne? I onda je pitanje, a što te nabojne pruge rade? Imaju one veze sa suprovodljivošću ili nemaju? Je li to nešto slučajno tu? Ili je to nešto što stvarno doprinose suprovodljivosti? A onda je opet i pitanje kako se one ponašaju s temperaturom. Pa onda nije bilo jasno što se tu stvarno događa. Naš rad, jedan kamenčić u objašnjavanju što se stvarno događa. To je usko gledano, znači da bi imao doktorate iz suprovodljivosti, da bi mogao razumjeti. Ne? Međutim, naš rad je, ima još jednu drugu dimenziju, a to je da smo otkrili nešto što se jako teško vidi bilo kojom drugom metodom. A to smo otkrili tako da smo kombinirali nekoliko različitih metoda i s tom kombinacijom metoda dokazali da ovo stvarno postoji.
Ono čime se mi bavimo generalno je fizika materijala manje više. Znači ono što nas zanima je šta se događa u materijalima u raznim uvjetima. Ta fizika materijala je zapravo nešto što je danas jako važno zato što manje više sva nova tehnologija koja se radi se bazira na novim materijalima. I onda utoliko smo mi više u doticaju sa stvarnošću. Međutim, ono čime se mi konkretno bavimo nije baš još jako blizu stvarnosti, odnosno nekakvih primjena. I to je jedna klasa materijala koji su spojevi bakra i kisika. Ima još nekih dodatnih stvari unutra, ali bakar i kisik su najvažniji. To su zapravo keramički nekakvi spojevi. Znači, to je ono, kao keramička šalica, samo crne boje. Ti keramički spojevi, kao prvo, keramike u principu, one na koje smo navikli, recimo one od kojih se rade šalice, su izolatori, znači one ne vode struju. Dapače, keramike su u principu toliko dobri izolatori da se i koriste baš u tu svrhu, recimo na dalekovodima postoje one neki komadi koji izoliraju žice od drugih žica i one su napravljene od keramike. Međutim, ove naše keramike, koje mi zovemo kuprati, zato što je u tome bakar unutra, one vode struju, ne baš jako dobro, ali vode struju na manje više svim temperaturama. A ono što je isto zapravo kod njih najvažnije je što ispod neke temperature počnu voditi struju bez otpora. E, to je ta suprovodljivost. Dakle, suprovodljivost, to ne znači da je otpor mali, nego da je otpor baš nula. I to je dosta jedan bizaran kvantni fenomen. koji međutim postoji u raznim drugim materijalima, recimo većina normalnih metala na jako niskim temperaturama isto su provodljive. Ono, većina tih elemenata koji vode struju je na nekoj temperaturi su provodljive. Međutim, te temperature su uglavnom jako niske. Znači nekoliko stupnjeva više od apsolutne nule. Međutim, ove naše keramike, kuprati, oni, neki od njih postavno su provodljivi na puno većoj temperaturi. Nije sobna, ali nije ni jako daleko. To je recimo oko minus 200, mislim na rekord minus 150 trenutno. To možda ne zvuči jako puno, ali je u odnosu na 4 stupne iznad apsolutne nule, to je ono, dva reda veličine razlike i to je velika stvar. I sad zapravo ta visokotemperaturna sprovodljivost koja je otkrivena 86. je bila prilično iznenađenje u to vrijeme i zapravo i dalje nije baš jasno zašto se to događa. I naravno, jedan od glavnih ciljeva naših i općenito moderne fizike materijala je napraviti neku tvar koja bi bila sprovodljiva i na sobnoj temperaturi. Prije svega bilo tehnološki jako važno. Međutim, sa fundamentalnog stanovišta je minus 150 i soba zapravo vrlo slična. I sad, ono kako mi razmišljamo, ne samo mi, nego i mnogi ljudi koji se time bave, da ako razumijemo šta se zbiva u ovim visokotemperaturnim spojevima koje već poznajemo, da ćemo onda moći malo još povisiti tu temperaturu i doći do sobe. Ove godine se navršava 30 godina od kad je prvi taj spoj sintetiziran. U tih 30 godina, što je zapravo jako dugo vrijeme za znanost, nakon toliko vremena još uvijek zapravo ne znamo kako ti materijali funkcioniraju, šta se u njima zbiva i zašto su oni stvarno sprovodljivi na toliko visokim temperaturama. Sa kupratima je problem što njih ima jako puno. Možete razne druge elemente ubaciti unutra i dobiti onda razne familije tih kuprata i razne varijante, i oni su svi manje ili više suprovodljivi. I sad, znači, malim kemijskim promjenama se može ta temperatura prelaza suprovodljivog isto mijenjati, povećavati, smanjivati, svašta. Dakle, to je vrlo bogato zapravo kemijski područje, a onda ispada da uz samu suprovodljivost se pojavljuju i razni drugi, dosta egzotični fenomeni, i tu spadaju te nabojne pruge. Dakle, manje više svi znamo da u nekakvim normalnim metalima, tipa bakar, su elektroni kao slobodni. Znači, postoje slobodni elektroni, iako oni nisu zapravo slobodni, ali ponašaju se kao da jesu i oni su nekakav elektronski plin ili tekućina. Znači, oni plutaju po materijalu i onda ako stavimo nekako električno polje ili napon ili nešto, onda se oni mogu micati vodu, struju i tako. Oni su, ajmo reći, i prostorno i vremenski neuređeni. Znači, ko što je plin neuređen, tako i taj elektronski plin isto neuređen. Međutim, onda u nekim materijalima, da tu spadaju i kuprati, se smanjivanjem temperature ili promjenom nekakvih kemijskih parametara ili tlaka ili što god, se ti elektroni mogu početi uređivati na neki način. I tih uređenja ima jako puno. Suprovodljivost je jedan primjer elektronskog uređenja, a recimo magnetizam je isto elektronsko uređenje i to je najčešće ono što srećemo u svakodnevnom životu. Dakle, i u magnetima se elektroni na neki način dogovore da se poslože na neki način i onda stvaraju makroskopsko magnetsko polje. Dakle, to su sve elektronska uređenja, međutim njih ima još. I sad, nabojne pruge su jedno od takvih elektronskih uređenja u kojem se elektroni u prostoru slože u nekakve prugaste strukture, znači ko zebra. Na jednom mjestu ih ima više, na drugom ima manje i onda zapravo nastanu ko valovi gustoće tih elektrona i to su onda pruge. Ono što je specifično za pruge je da se one u principu pojavljuju u dvije prostorne dimenzije, znači u ravnini. Ne? Ali naravno svi materijali stvarni su trodimenzionalni i onda je prvo pitanje kako je to uopće moguće da se tako nešto pojavi. E tu je opet kod kuprata dosta specifično to da su oni kvazi dvodimenzionalni. Znači, u njihovoj strukturi postoje nekakve ravnine koje su dobro odvojene međusobno nekim ionskim slojevima koji mogu biti različiti. I sad u tim ravninama se elektroni ponašaju skoro kao da su u dvije dimenzije, znači zato ono, kvazi 2D. I onda se u ravninama mogu elektroni uređivati u takve strukture koje su recimo pruge. Dakle, to je pojednostavljena slika. I sad ono što je nas tu zanimalo i što zapravo je jedno od pitanja generalno u fizici tih kuprata je kako te pruge nastaju, zašto nastaju i da li imaju ikakve veze sa suprovodljivošću, jer s obzirom da mehanizam suprovodljivosti ne znamo, onda je moguće da te pruge na neki način ili sudjeluju u njemu ili recimo su kontra, znači natječu se sa suprovodljivošću. Mi smo u ovom radu zapravo se bavili pitanjem kako te pruge nastaju, mikroskopski, koje isto je kompliciranije nego što bi se reklo na prvi pogled. I to iz razloga što ti naši kuprati su dosta neuredni, kemijski. Znači, njih se tako sintetizira da unutra postoji puno raznih vrsta nereda. Znači, oni nisu lijepa, pravilna kristalna struktura, nego imaju razne defekte, substitucije kemijske, ovakve, onakve, i onda zapravo na mikroskopskoj razini postoji dosta nereda. I sad ono što se pokazuje da idealne te pruge zapravo ne mogu nastati ako postoji i malo nereda. Ako postoji puno, onda je, uopće one ne bi trebale biti dugodosežno ono, uređene. I tu je zapravo, znači sad se bližimo pitanjima na koje smo mi htjeli dati odgovor i kako to zapravo se ponaša. E, i onda što se pokazuje i što smo mi zapravo izmjerili, iako je to već predviđeno teorijski dosta davno da bi se to moglo tako događati, je da zapravo pruge u kupratima nisu, znači oni ne nastaju kao nekako nova faza, nego nastaju na jedan malo čudan, onako staklasti način, i zapravo postoji nekakva predfaza. Znači, to izgleda tako da uzmemo kristal i onda na sobnoj temperaturi elektroni u njemu su manje više nasumično se kreću, i onda kako se on hladi, nastanu pruge. Međutim, između tog neuređenog stanja i prugastog stanja postoji još jedno dodatno stanje, a to je taj nematik. Znači, on je nekakav analogon tekućeg kristala, a tekući kristali su nešto što je između tekućine i kristala. To je najlakše zamisliti. Ja sam bio dao u nekom času primjer riže. Znači, recimo da raspemo rižu po stolu. Svako zrno riže ima, osim položaja u prostoru, ima i stupanj slobode orijentacije, zato što je izduženo. I onda u tekućini normalnoj su i položaj i orijentacije svih zrna nasumični. Međutim, u toj tekuće kristalnoj fazi su položaj nasumični, ali orijentacije nisu. Znači, to je kao da se oni svi slože u istom smjeru, ali i dalje mogu teći i mogu se gibati. Znači, to je stanje koje ima djelomično uređenje. Onda u krutini bi se svi lijepo posložili u redove i u istom smjeru i sa nekakvim uređenjem položaja. E sad, potpuno analogno tome se ponašaju elektroni u kupratima, to je ono što smo mi zapravo pokazali. Dakle, na visokoj temperaturi su oni nasumično kreću po materijalu, onda na nekoj kritičnoj temperaturi se desi prelaz i nastane to nematsko stanje, odnosno elektronski tekući kristal. Njega je malo teže zamisliti, ali on je zapravo isto nekako zebrasto izgleda. Dakle, to je stanje u kojem postoje pruge, ali one nisu pravilno složene, nego nekako malo jugaju, imaju nekakve krajeve, ono, nisu lijepo ravno posložene kao rešetka, nego su malo onako spigane. Međutim, i dalje postoje informacije o smjeru. Znači, one dominantno idu u jednom smjeru. I zato kažemo da je to stanje sa djelomičnim uređenjem. I onda kako se te takve pruge hlade, onda se one polako počnu ljepše slagati i kako temperatura pada, to je sve ljepše i ljepše, ali nikad zapravo nema dodatnog prelaza u baš pravu uređenu fazu, jer nered to sprečava. Nabojne pruge, odnosno te elektronske pruge u kupratima, nikad ne postoje, odnosno one nisu nikad do kraja dobro definirane, nego su uvijek malo savinute, ali nekad više, nekad manje, ovisno o temperaturi, neredu, tako. I zapravo prava ta faza, koja stvarno je dobro definirana, je ta nematska faza, odnosno elektronski tekući kristal. Međutim, problem sa tom fazom je što je ona jako teško vidljiva u konvencionalnim eksperimentima, i upravo zato što nema uređenja u prostoru. Znači, to nije lijepo posloženo te pruge, nego su one vijugaju, i onda je zapravo teško sa nekakvim eksperimentima koji se inače koriste, tipa raspršenje rengenskih zraka, to je možda najvažnije, je jako teško vidjeti da postoji takvo uređenje. Znači, ako pucate rengen na uzorak, njemu je isto da li postoje te vijugave pruge ili ne postoji ništa. Tako da smo mi zapravo morali neke nove metode smisliti da bi se to moglo vidjeti i kombinirati s nekim drugima koje su stare i tako, da bi zapravo bili sigurni da stvarno vidimo to nematsko stanje, odnosno elektronski tekući kristal u materijalu.
Ona naša osnovna metoda, kao što se i laboratorij zove, je nuklearna magnetska rezonancija i nuklearna kvadrupolna rezonancija. To su sestrinske metode, dvije, jedna ima magnetsko polje, druga nema. Ono što smo mi što se znalo i prije već, da u ovim suprovodičima na nekoj temperaturi dolazi do nestanka signala, ne, i to se zvao wipeout efekt, za koji u stvari još nije potpuno jasno, nije bilo potpuno jasno recimo prije nas, ne, što se stvarno tu događa. Ne. Mi smo najprije tu našu standardnu metodu koja je opće poznata, ne, vrlo detaljno ispitali ove nekoliko uzoraka, vrlo guste temperaturne točke, i pronašli smo da to nestajanje signala ne dolazi u jednom komadu, nego u dva, ne, kao da napravi neku stepenicu, pola signala nestane, pa onda nestane još pola, ne, druga polovica. I tu smo zaključili da nešto ima između, ne, dakle, u samom tom prelazu, dakle jednom standardnom metodom, što je ajde, napredak u smislu da drugi ljudi nisu toliko vremena potrošili da to proučavaju. Ne. Znači, publicirali su recimo radove, ali su preskočili taj plato. Sad je očito je bilo da plato postoji, to smo dokazali, ali što je, njegovo objašnjenje nije bilo potpuno jasno. I ova ideja da se možda radi o, dakle, mogućnost da se radi o nematskoj fazi je postojala, ali isto tako znamo da NMR ne može ništa reći o tome je li to nematska faza ili ne. Isto znamo da rentgen ne može ništa reći o tome, neutroni ne mogu ništa reći o tome, ne. I trebalo je naći neku metodu da koja hoće nešto reći. Dakle, ono što karakterizira tu nematsku fazu je da postoje korelacije između četiri mjesta, recimo, na materijalu. Obično metode vide korelacije između dva mjesta na materijalu, ali četiri mjesta, to je malo teže. Naravno, onda to moraju biti nekakve metode koje nisu standardne, nego koje su nekakvi viši redovi tih metoda. Ne? Jedna od metoda koju smo predložili je bila da se radi nelinearna vodljivost. Dakle, vodljivost standardna, to je mjerite otpor nekog uzorka, to je standardna metoda, ali ona isto ništa neće vidjeti. Ne? Ali ako hoćete vidjeti kako ta vodljivost odstupa od Ohmovog zakona, ne? Dakle, Ohmov zakon je nešto što svi znamo iz škole, ali ako probate napisati formulu za materijal i vidjeti kako odstupa od Ohmovog zakona, to malo odstupanje od Ohmovog zakona je indikacija da postoje korelacije, recimo, nematskog tipa. Ili može biti neke druge, ali to je indikacija. I tu je onda razvijen postav eksperimentalni, to su napravili Marija i Damjan, eksperimentalni postav, da se može jako dobro, precizno izdvojiti taj malo odstupanje od Ohmovog zakona. Znači, maknuti Ohmov zakon i vidjeti što je razlika. A druga metoda je...
Treća.
Ovo je bila prva nova metoda, ne? A druga nova naša metoda je da se, dakle nije nova, ne, toplinski kapacitet obično karakterizira, jer je toplinska kapaciteta nekog materijala karakterizira neki fazni prijelaz. Ne, ako se vidi nekakav oštar vrh ili nešto, onda znači da se radi o faznom prijelazu. Dakle, ako mi tvrdimo da postoji nematska faza, ne, ako postoji faza, onda ta faza mora imati fazni prijelaz. Ne. E sad, kako dokazati nešto što nitko ne vidi, jel? Jer toplinska se opet na standardni način kako se mjeri, već ukarikirano neki kalorimetar pa se onda mjeri temperatura, to je opet pregruba metoda da se tako nešto vidi. Mi imamo sitne promjene i opet je tu napravljena jedna diferencijalna kalorimetrijska metoda, opet je to je Damjan najviše napravila i Marija isto pomagala, jel? Koja ne gleda apsolutne iznose toplinskog kapaciteta, ali gleda brza odstupanja, opet, kao i u ovom zakonu, znači odstupanja od tih velikih veličina, nego koliko one odstupaju jedna od druge. Ne? I te dvije metode, to je bio jasan dokaz da se radi o fazi, a ova nelinearna vodljivost je jasno pokazala da se radi o korelacijama četiri točke, jel? Što onda te dvije stvari povezane sa onim NMR-om na početku što sam spomenuo daju dokaz da se stvarno radi o nematskoj fazi.
To je zapravo prvi nekakav rad koji je pokazao nedvosmisleno, dakle, koristeći tri različite metode da postoji zaista ta nematska faza u kupratima.
Pa ne samo u kupratima, dakle, mislim, najveći značaj toga rada zapravo je baš taj da smo mi pokazali postojanje nove elektronske faze. Sad, to nije baš često. Znači, to je nešto što... Postoje indikacije, na nekim drugim materijalima se to isto može mjeriti, svašta, ali u principu ovakav nematik kakav nastaje u pratima niko nije vidio prije. I to je možda zato najznačajnije za nekakvu široku, odnosno širu zajednicu. Jer, naravno, za samu fiziku kuprata je bitno zato što smo proširili faze dijagram, vidjeli smo kako nastaju te pruge i još neke stvari koje nisu toliko bitne sad. Ali za širu zajednicu je možda to najvažnije, da zapravo smo našli, odnosno pokazali kako se eksperimentalno može takve nematike uopće vidjeti. I sad postoje razni drugi materijali kandidati u kojima bi se slično moglo probati. I to je nešto na čemu sad radimo isto. Ali da, ovo je, bar koliko ja znam, prvi ono nedvosmisleni u biti dokaz. Dakle, kažem, postojale su prije indikacije iz raznih metoda, ali to nije nikad bilo sigurno.
Nature communication, dakle, očito rad koji dobiva veliku pažnju znanstvene zajednice, u krajnjoj liniji vi sami znate da to što imate relativno važno otkriće, pa zato ste išli u časopis tako visokog utjecaja. Zašto ne obični Nature?
U nekom trenutku čovjek pokuša pozicionirati svoj rad negdje na skali svjetske zanimljivosti. Ne? I dakle, Nature objavljuje stvarno radove koji su ono veliki proboji u općenitoj znanosti. Dakle, ne samo da je to fizika kondenzirane tvari, čak i sama fizika, kao da je nešto važno samo za fiziku, vrlo često nije dovoljno dobro da neće, urednici neće časopisa to prihvate. Onda čovjek mora procijeniti imam li ja šanse tamo objaviti rad ili ne. S druge strane, baš zato što smatramo da je to važnije od kondenzirane tvari, dakle nismo išli neki specijalizirani časopis kondenzirane tvari, nego smo ipak htjeli da to vide i ljudi koji se bave i, ne znam, mekom tvari i staklima i drugim problemima. Dakle, čak i od astrofizike mogu biti zanimljivi problemi kako se stvaraju galaksije, na primjer. Mislim, neka razmatranja ovdje teorijska koja su dana imaju veze, mogu povezati razne grane. Tako da smo se odlučili ići u časopis koji je u rangu Nature nešto niži, ne? Ali je za opću znanstvenu zajednicu i još uvijek postiže veliki ugled. A još jedna prednost tog časopisa da je on open source časopis. Ne? Dakle, to su časopis koji rade na principu da u stvari onaj ko, nakon što prođe recenziju, onaj tko publicira, plati, da to bude dostupno cijelom svijetu. Ne da se plati, ne da ljudi koji čitaju plaćaju pretplatu, nego da onaj koji publicira plati, a onda je besplatna za čitatelje. Ne? Na taj način postiže puno veći odjek u stvari u svijetu.
Dobro ste shvatili ovo, cijenjeni slušatelji, samo da to još jednom ponovim. Dakle, ljudi sa PMF-a su platili da njihov članak bude dostupan cijelom svijetu. Dakle, ne vjerujte onima koji vam govore da znanstvenici dobivaju novce za objavljene znanstvene radove.
To smo platili iz projekta, a projekt smo dobili zato što imamo znanstvene radove. Dakle, lakše ćemo dobiti sljedeći projekt kada ljudi budu znali za nas.
Koje su potencijalne buduće konzekvence ovoga, dakle, otkrića ili dokaza da zaista postoji ta faza koju vi nazivate nematskom? Kako vidite da će se to u budućnosti zapravo moći primijeniti na to područje supravodljivosti? Dakle, krenuli smo od toga, ne razumijemo supravodljivost i istražujemo kako sad na kraju ovo otkriće može na to veliko područje utjecati.
Jedan od naših zaključaka u tom radu je da zapravo pruge nabojne i taj nematik nemaju puno veze sa supravodljivošću. I što je samo po sebi možda za neke razočaravajuće, zato što puno teorija se bazira na tome da imaju. Ali u biti ono što smo mi pokazali je prilično jednoznačno da samo supravodljivost i nekakva isto supravodljiva predfaza koja se naziva pseudogap, a to neću sad ulaziti, da to u biti nema veze ili nema puno veze sa tim prugama i sa prugastim uređenjem. Znači da su to dvije odvojene stvari. Što je, kažem, za neke možda razočaranje, ali je isto dosta bitno, tako da se potrage mogu fokusirati na druge aspekte tih materijala. Međutim, ono što smo zapravo shvatili tokom tog rada i što shvaćamo i sad je zapravo važnost sa eksperimentalne strane, da smo mi u biti našli recept kako tražiti te nekonvencionalne elektronske faze. I to je nešto što je puno šire i što se ne odnosi samo na kuprate, nego na razne druge sisteme, odnosno materijale u toj fizici kondenzirane materije, koje uključuju i nekakvi magnetizam. I, uglavnom, to je jako široko područje materijala. I tako da u biti te metode koje smo mi koristili i cijela metodologija se može primijeniti na jako puno drugih sistema i tamo naći te nekakve skrivene faze. Jer skrivene faze postoje i dosta već dugo vremena se diskutiraju i u raznim drugim materijalima. I sad ovo tu bi moglo biti značajno za pronalaženje takve faze i zapravo rješavanje nekakvih pitanja koje se dugo već povlače. Eventualne primjene nekakve toga za sad teško, zato što prije svega je to nematsko stanje jako teško detektirati. I onda ako je nešto teško detektirati, onda nije baš vjerojatno da će se primijeniti. Ali naravno to se nikad ne zna. A druga je prepreka to što su temperature i dalje relativno niske. Znači, taj naš prelaz u nematik, odnosno u tekući kristal, se događa oko minus 200 stupnjeva Celzijusa, što nije jako nisko za naše poglede, nama je nisko 4 kelvina, međutim, za nekakve realne primjene u normalnim uvjetima je to i dalje dosta nisko. Ne? Tako da, naravno, kažem, pravi tekući kristali od pravih tekućina koji postoje na osobnoj temperaturi se puno koriste u ekranima i za razne druge stvari. I ono, može se zamisliti da jednog dana i ovo nađe neku primjenu u elektronici ili nekom filtriranju, ko zna. Međutim, za sada je nama puno važnije to da smo uopće uspjeli vidjeti tu fazu i zapravo odgovoriti na ta neka pitanja koja već dugo se postavljaju. I znači, to je prije svega od nekakvog fundamentalnog značaja. E sad, dakle, kažem, jedan smjer nastavka je svakako potraga za sličnim fazama u raznim drugim materijalima, a drugi smjer nastavka je zapravo u samim kupratima fokusiranje na druge pojave. Znači, kažem, mi smo pokazali relativno jednoznačno da te pruge, odnosno nematik, nemaju baš puno veze sa suprovodljivošću.
Da, možda da nadovežem se na ovo, ne samo u kupratima, evo, mi imamo jedan drugi doktorand u našem laboratoriju, bavi se spinskim sustavima, frustriranim spinskim sustavima, koji su, recimo, predviđene teorijska već 30 godina postoje što bi se u stvari tamo trebalo događati i kad bi se našao dobar kemijski spoj koji bi to dobro pokazivao. Ne? I onda ljudi su pokušavali eksperimentalno to potvrditi i do dana danas još nisu našli pravi spoj, ili ako su našli spoj, onda nisu uspjeli dokazati postojanje nematske faze. Ne? A sad, zašto je to važno? Dakle, mi ćemo pokušati tako nešto napraviti, to je u jednom drugom doktoratu, ne Damjanovom, jel? Pokušati tako nešto pokazati. A zašto je to važno? Jer svi spinski sustavi su možda, ne znamo točno, ne, ali možda su budućnost jednog drugog pristupa kompjuterima, ne, da to ne budu poluvodički, nego spinski sustavi, neki kvantni kompjuteri. I naravno, ako se otkriju ili dokažu teorijski već predviđene faze, ali ako se dokažu, onda bi oni mogli imati nekakvu primjenu. Naravno, onda bi trebalo vidjeti da to ne budu tako niske temperature, tako visoka magnetska polja, ali sam koncept da se tako nešto može raditi bi mogao, recimo, ubrzati kompjutere u budućnosti. Opet govoreći daleko u budućnosti. Ne?
Epur Simove. U današnjoj emisiji Epur Simove slušali ste razgovor s profesorom doktorom Miroslavom Pošekom i magistrom Damjanom Pelcom s fizičkog odsjeka Zagrebačkog PMF-a, nematskim nabojnim fazama u kupratima. Razgovor vodila Iva Tatić, urednica emisije Rajka Rusan. We'll be right back.